Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agur entzuleak. Egunon santal, egunon meñadina. Untsa zireste.
Bai.
Bikain. Eta ara, berriz, guri astiruko itzorduarekin, kulturkoan, gaur bidaiatuko gira. Alde batetik, eta bestera, hiru erreportai baditu.
Hiru.
Bai. Eta, sorkuntzarekin lotuak direnak. Lehenik, Santarek, aipatuko dauku, hori, Bastidarat joan dela, eta aurkezpen baten, aurkezpen berezi baten segitzeat, eta hor, norekin mintzatzeko para izan duzu.
Mintzatu nahi, ze Pantxika Urrutirekin. Bakizuen ardean Pantxika.
Arrexenta bat da.
Erresenta bat da.
Bai, pastorala baten erresenta. Bastidan, hor, ez da atarratzen edo ez da gindun. Ez, Bastidan. Eta beaz, hor, pastoral berezi bat ustut sortzen ari direla, da orkesteko beraz horien direla.
Bai, pastorala da Inesa Degaxenen pastorala. Eta iraganen da ekainaren 15 eta 16an Bastidan.
Tau.
Eta irailaren 21 eta 22an Bardozen.
Mm-hmm. Eta badu berezitasun bat hizkuntzen aldetik ere
uste. Hiru hizkuntzetan izanen da. Mm-hmm. Eskolaz, frantsesez eta gaskoinez.
Eta duko enperatu berdira hizkuntza guztiak.
Ez dakit hori Pantxikak aipatuko dizkigu beraz.
Okay. Eta dugu. Ez dena egane.
Ara, Inesa Degaxen, lehen gaia, eta ondoren hor bi liburu edo gazte eta aurrendako beraz literatur gintzan baditugu alkarrezketaratu genituen jada. Hor Eliz Dilet eta Antxon Ariño Ordokik. Eta beraiek aurkeztuko dute lehenik hori Zarako idazlen biltzarran orkestu zuten alde batetik Intza eta Tomas Laminaren Iturria, hori ikas argitaletxean aurkitaratua, eta ondoren ere beraz elkar argitaletxean aurkeztu duten Aize Leizean, eta beraz bi aurkezpen horiek eginen dizkigute, eta hor setasun gehiago historia zertaz den, eta bon, gogoa emaiten du irakurtzeko deskubritzeko. Musika tartean nola ez, eta
bai. Eta hasteko, Xantar?
Hasteko, kuiza, berri bitxia.
Bai, berri bitxi bat.
Hore, wow. Guazen berri bitxiarekin, guazen.
Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Bai, badu aspaldi ez dugula Xantalen berri bitxiak.
Ez du maite Xantalek jingel uri.
Ez, zuberaz.
Bon, beste bat ezarriko du ondokoan.
Ez.
Honoratera maten gaituzu.
Estatu batuetarat.
Yes, States.
Bai, States. Hala, jakindu duela guti, estatu batuetan arategi ibiltariak badirela.
Ados?
Bai. Baziren hemen ere.
Ah, bon? Ez dakia, ez nikien. Ez noen txekulan entzun.
Kamioi batean, nola.
Eta...
Mileska, Xantal?
Biziki polita. Laburra, pixka laburra.
Flash bat. Hala, nire historioan, duela guti, Washington estatuan, bai.
Seattle. Seattle onduan.
Bai. Zenta, Washington iria da ekialdeko kostan eta mendebaldeko kostan Washington estatua. Ona gira.
Kulturkuboa.
Washington estatua. Nata eta Natalie Gray bizi dira baserri batean, haien gatu, zaku, jate, oilo eta biserriekin. Pati eta beti.
Pati eta beti.
Zer, euskaldunak dira?
Pati eta beti.
Dos, eta orduan.
Naiz eta baserri batean izan, animeari guziak ez dira hilzeko. Hor dira bakarrik,
ibiltzeko.
biodiversitatea zaintzeko.
Bai, eta lagunak izateko zakin no erran de kompania, animal de kompania.
Xakur bat ordez, xerri bat, zainetik ez.
Eta baxeritarrak, Natali, non.
Natan eta Natali? Berrizenak dute, Richarda.
Beganoak. Ez beganoak. Eta egun batez, joan ziren baxeritik, ez dakit zarritera. Eta itzuli zirelarik, ebe, atseman zuten haien bixerri hilda
Patxita!
Patxita beti odol putzu batean. Baina zer gertatu da.
Iakinen dugu, segurazki. Erasu.
Kamerak badira, baxerri hortan.
Ah, bai, ez da egin ados.
Ez da
egin galdua eta ez. Ados.
Eta kameran ikusi dute, en fait, arategi imiltari etorri zen, en fait, rompatu zen bere GPS elbide faltsu bat eman zuen, eta ikusi...
Ah, bah, hartu dute izan pavata.
Voilà, hartu dute bixerriak, eta...
Geixo apeti.
Ah, orduan, arreiten duzularik arakin ibiltari hori, ez da aragia saltzeko, baizik eta...
Ez da, hiltzeko, da, bai.
Ulertu ginuen, zela kamion bat, aragia saltzeko, ongia saltzen duten.
Ez, zenta baxeritar batzuak ez dute, nahi, ezin dute...
Urrun,
hiltze bat, ba.
Voilà.
Ados.
Odi ez nekian. Ah, ouais, uste zen, wena. Ados.
Oh, geixo patxi eta...
Beti,
bai.
Eta... Egin dugu kantu bat egin.
Eta bistanda, Natan eta Natalik, xarak eta bat jarri zuten, joan dira... Xerifera, eta...
Eta... Erik poratu dute.
Eta galde egiten
dute. Eta sarri dute... Erpide guztietan wanted, sarri dute.
Beti forever.
Eta diakinarazi dute beti eta beti lurperatu izan dira baxerri bertan beste animale guziekin.
Zein datan, doiz izan den da. Ez dakit aukeratzeko edo pastorala eta...
Aurresku bat egiteko.
Hori da. Esker Santal.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Hordo anegun deus ikustekurik aragiarekin aipatuko dugu informatika ziak existe hor beti ordina gaidu batekin eta dena
justuki atzo bazkaldu dut kompa informatiko eduarekin arrasparneko informatikari celebrea
ebe hala kuiza hori errexe izanen duk
bai ikusiko
nola teitzen zen lehen ordina gailua. Zentabazuen izen bat. Eniak, guriak, maniak, edo neumak. Zanta?
Lehena?
Eniak.
Eniak.
Nik errango nuke neumak.
Neumak.
Bai, taldea bezala.
Zatako.
Eniak.
Eniak. Sobera hona.
Ah, bai, Xantar.
Irabazi uzu, Xantar.
Ibazu. Xenitzen
informatikaria.
Abereak eta ordinagailua. Mila behatzi unta irutanoita Amerikan, Ray Tomlinson igurri zian munduko lehen e-maila. Baina zer idatzi zian?
Mila behatzi unta?
Irutanoita Amerikan. Zer idatzi zian lehen mailan. Lehen munduko mailan.
Egor sekatzen dut ia rezibitutu dan.
Test. Fuck. Diki. Edo. QWERTY. QWERTY da lehen.
Edo garrena zartzen?
Edo garrena. Diki.
Diki.
Diki da bustan tipi bat.
Ah bon?
Ouais. Peut-être dans le sud. C'est allé nous, c'est le fuck, elle est bon. Behar ba, ez dugu ezagutzen errai, eh?
No, iragorri nuen... Horako historio bat, ma ezen...
Ezen diki?
Ez, ezen maitzaitut edo zerbait...
Love you, love you. Behar ba, bigarren hori. Piskate romantikoago, ko.
Ba, diki.
Diki?
Konik test. Eo, simpleki.
Eze, bat ere, kuerti.
Ah, bai, eh?
Ah, bai. Ez du bataiatu. Inula. Ale, igurri. Bon, 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 kaxu, kaxu. Nundik eldu da spam itza. Spam ezagutzen duzien.
Bai, bai, bai.
Ok. Sketch batetik. Inglesez zakarrontzia itzetik. Aragi kontserbaren izenetik. Edo, erran nahi du, Xabino, Peru, Arano mendi. Ari? Ami?
Nik, ustokit...
Nik asen dut, en fait...
Zer da?
Aukerak. Lehena?
Ah, be, dola gutxi.
Lehen biak, bai?
Sketch batetik, inglesez zakarrontzi itzetik.
Hori.
Edo aragi kontserbaren izenetik.
Inglesez zakarrontzi
itzetik. Ni aragi kontserba.
Hori da, Mikel.
Hi,
hor, biak bundu bat. Hor duan, egin behar dugu azken galdera bat.
Bai, bai,
urtsatik dira.
Hori.
Hor duan.
Kasu.
Zenbat tekla, ez begiratu, Mikel, eh? Otoi. Zenbat tekla ditu, teklatu estandar batek. Erra nahi du, norm ISO 9995.
Tekla guztiak ondatuz, eh?
Bai.
Hor, bai. Seinu edo simbolo bitxiak eta guzti.
Hori da.
Chantal.
Uste le mendik.
Hor duan, irutanoi eta amabost, latanoi eta amabost, euntabost, edo eunta amabost.
Irutanoi eta... Bost.
Eunta bost.
Puta, Mikel. Hori da.
Eta bai.
Gero, erran behar da, badu bat bere parean.
Eta bai.
Hori da, behar ba, aski fite kondatzen du eta. Biba zu.
Mi esker. Eta guatzen horrein, hori, besterik gabe, Pantxika Urrutirekin eta Inesa Degasen pastoralaren setasun guztiak aipatuko dizkigu, beraz, Pantxikak, guatzen.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Pantxika Urrutiniz eta Xibarotaraniz sortzez, oai urtin bizi. Eta oai bakantza handietan niz. Eta ordein bakantza handi hoietan behar dut denbora pasa eta pastoralak antolatzen ditut. Uden hau da ene seigaren pastorala, egin dut Baionan, Katienin dela Usu, egin dut Etxalaren Carmen Etxalarkoa. Iriburun Andere Xerura eta Skinning Madiren Trageria, Zugar Mordi eta Xaran, fel Xaretan, eta hau muntatzen oai. Eta Gerezien demoran parte hartu nuen ere, hori zen 2014ean edo hola. Voilà. Odean pastoraretan, gero eta gehiago maite ditut pastoralak, sartu naiz sakonean eta sakonetik lantzen ari naiz eta maite dut pastorala, etxarok errandu bezala da forma bat biziki interesgarria, berezia eta odean, bai, nik hola, apainerurik gabe, bakarrik botza, bakarrik arpegi edo begiekin edo batxaraztea emozionea, hori maite dut egitea, eta maite dut ere taula joko ekin, taula joko biziki simpleekin edo batzutan esan simpleak menabon emozionea batxaraztea ere gauza hoiekin, ara.
Nondik egiten zaizu gogo hori, fem, oitasun hori?
Ene kultura da, ene haur demorako, gazte demorako kultura da, Sibirotar abeniz barkosan sortu, hauden ene kultura da. Eta Sibiruan urte guzioz egiten dute pastoral bat. Nik orain ez nuen txekula gehiago egin ahal izanen pastoralik zen eta ez niz bizi han. Eta orduan hemen bizi eta hemen izan zen, 2016an izan zen Katalin de Rauxo pastoralen tako, bidu ginen kostaldeko siberotarrak. Eta hor, be, agitu zen, nik ezaken, me gain nintzenek ere, me errezen goa, berzela norbait atzaman errezen goa entako. Eta nik ene burua profesatu nuen, me pentsatu gabe, betere pentsatu gabe, ezan batere pentsatua. Eta azkenean atera zaiten burutik hola, eta onartu zuten bestek ni zaitea emazte bat izanik erresent bezala. Eta emazte baten historia kontatzen zen, orduan ni bizik isartu nintzen historia hortan ere, berdin hemen bezala, inezaikin, sartzen naiz historietan, eta irekurtzen ditut gauzak, eta ara, bo. Eta maite dut forma hori, pastoral forma hori.
Eta diostuki orkestan al duzu, zer da pastoral bat?
Bueno, pastoral bat da leheneko antzerki bat, urundik etortzen dena. Hoai, Siberuan begiratu dute. Nahi dut erran galtzen ari zen forma bat da, eta Siberuan begiratu dute, eta Siberuan urtoz badira orain. Urte dut gerla itzin ere bazirela ez urtoz behar bat, hemen baziren beti. Batzutan ere baziren hiru beh urtean, eta hiru izan dire ere beh herrian. Ordoan, baziren beti, eta Siberuan gordeik izan da, begiratu izan da. Eta ordoan, antzerki hortan, errandudan bezala, kodigoak badira, kodigo horiek nik ez ditut urratu nahi ditut begiratu, eta horiek injolastu. Eta laguntzen naute, bitalde egiten, badira bitalde, hori da kodigoa, gorriak eta berdeak, edo urdinak. Eta ordoan, horrekin jolasten naiz, eta historien arabera, behar barin bada, zonbaitek pentsatuko dute urratzen ditu da la kodigoak, me normalki berde bat edo urdin bat ez da behar pasatu, gorrien atetik. Eta nik di batez, Katalin de Rauxo entako, izan zen soldadu, gizonez bestitua zen, eta soldadu izan zen, eta soldadu izaitez, berak kontatu zuen, erait zituela indianu hanitz, inkasak, maputsak eta horiek, han beste mundu beri hartan, eta orduan berrak errant zuen, galdu zela, bide susenetik bazertu zela. Eta nik hori behatu dut, taula jokoetan, Katalin de Rauxo, sujeta pasatu da Bortagorritik, zeren eta hor etxai babezala zela, eta voilà. Eta hor lehen aldikoz izan ziren alere kritikak. Nik espikatzen nuen, banakien zergaitik hori egiten nuen. Voilà. Odon kodigoak jolasten nahi zaiekin.
Nola sortu da, ipatuko dugu Inesa de Gaxenen pastorela, nola sortu da enbeia hori?
Enbeia zen, 2017 etxalar nintzen, Carmen etxalarkoa pastorela montatzen, eta zugu armurditik ukubiltzelakoz, mementu batez, aipatu ginituen sorginkeriari buruz gauzak. Eta hor, Inesa de Gaxen, norbaitek aipatu zuen. Eta Inez de Gaxen, hortik landa, joan nintzen, txerkatzen historikoki nor zen txakiteko. Eta sartu nintzen historietan, eta joan nintzen Klodela baten ikustea, eta esplikatzeko nor zen. Eta emazte horren historia izigarri hunkigarri atzaman nuen, zen eta bi aldiz arrestatua, bi aldiz kondenatua presondegirat, torturatua eta bar. Adiz, bigarren aldian, inkizitore batek libratu zuen, zenta zuen frogarrik sorgin zela. Baina nalere ondare bitarrek, ez zuten onartu, eta ez zuten batere eman gibelera bere ontasunak. Eta sartu zuten beste berrogei emaztekin txasuntzi batetan eta desterratu. Eta histori hori biziki unki garaia iduritzen zaitadan, eta mazorek ez du sekula itortu sorgin zela. Torturapean ere beti errandu, beti bere egia zen ez naiz sorgina, eta azkenean bere libertatea edo askatasuna lortu du bere egia erraitez. Aldiz, inkizitor horiek, dolankret horiek, ziren bat ere sentsibileak horlako gauzekin, me bon, halere ez da beti libratu dute, memenan jasan ditu torturak eta bar. Eta hola, nik hori nahi nuen hemen bastidan proposatu, zenta hemen sortua baitzen. Eta behar bada emanen dugu ondarrabian ere, zenta han desterratu bai zuten. Nik hori enetako importanten zen, hemen unat izaita eta hemen go jendeak bizirriazten dute, inez egesan, badute legean. Zer handi hoietaik bat egina dute. Orduan, aipatzen dute, hemen Espainietan bada, inez edegasen. Orduan, behar bada ez dakite ere historia egiazki zointzen. Me hor, badugu posibilitatea horren transmititziko, hori gehi izkuntzak, voilà. Artakoz nik proposatu dut gai hori eta hemen. Eta bon, nahi keria izan da segina, ne? Jendeak baietz errandu eta... Hala, ez niz bakarrik, eh? Ehunak bai berreun pertsona badira, me ekartzen zituzte, ez da problemaik, eh? Ah, be.
Justuki, pastora baten dako, pentsatzen dut, xantier animaleko bat izan behar dela, eta nola... Nola antolatzen da, justuki, nola...
Hor, bon, lehenik elkarte bat sortu behar zen, eta sortu dute, segidan sortu da elkarte bat, eta elkarte hori hasi da lanean, me ezi gerriko lan egin dute, me segidan. Eta gero hasi gira jendea bildu nahiz, eta hirugarren bilkura hortan egun bat etorri zinen. Eta arizaleak badira egun ta bost. Haurrak barne, eta hori nik ez nuen nahi nehor baztertu. Denak sartu ditugu eta itxarokin egokitu dugu ere tekstua. Sartu ditugu kaskarrot gehiago, sartu ditugu laborari gehiago. Bakotxak ukeren dezan bertxe bat. Egunta bost horiek badute, denek badute bertxe bat bederen. Eta horrek emaiten du indar bat. Bakotxari, eta badu nula errango nuke, horren ardura badu. Berak badu ardura bat, kargo horren erramaitea, bertxet baten erraitea. Eta ez da erresa, bat baizik ez baren duzu ere, ez da erresa. Eta ordoan, denek badute bat erraiteko, eta ara. Hora montatu dugu, eta bikain pasatzen da. Bai.
Nola antolatzen ziste errepikentzat eta hori da?
Odon, errepikentzat igantez pasatzen dira eta hasten gira goizien behatzitan eta eguerditan bazkatzen dugu algarrekin. Bada talde bat, aldi bakotxan egiten duena bazkari bizik honak, jaskien, eta odon, egun bat gira bazkaltzen hor algarrekin eta hor gizuntatzen ditu jendeak, bikaina da. Eta eguna pasatzen da, ba, ikusi gabe. Ez gira debeatzen.
Eri bidunan izanen da pastorala eskuaraz eta gaskoinez zergaitik eta nola?
Sarnego herrietan gira eta hemen bizika beratxa da, eta bi hizkuntzak badira etxe bakotxean bada bietaik. Eta hori agertuko da ere pastoralean. Hori normaltasun bat bezala ikusi dugu itxaroekin. Txarnegu izate hori edo txarnegu nortasun hori, ebe hor balorizatuko dugu bi hizkuntza horiekin. Voilà. Eta biak sartu ditugu bertxeetetan, bai kantuetan, eta bada biziki untxa sartzen dira bata bestean. Hemen bizi diren bezala, ez dira bat ere bata bestean kontra, baizik eta ondoan bizi dira, bi hizkuntzak ere, bada lau egun mende edo gehiago, biak algarrekin direla beti hemen bastidan, badira dekreto administratiboak eta hola, bizkuntzetan direnak eskoraz eta gaskoinarez. Eta hara, orduan gauza normala bezala zen.
Erreski nahastu dira
bizkuntzetan? Bai, erreski eta jendeak on hartu du erreski ere hori. Gero ere erbiketan esatzen gire ere bizkuntzak erramaitea, zaila da osua egitea bi hizkuntzetan, gero nik egiten dut euskaraz eta gero frantsesez hori sigur da. Lehen batzarriak edo egun hastea edo egun bukaera edo hola bi hizkuntzetan egiten ditugu, gaskoinarrez eta euskaraz eta gero frantsesez itzultzen. Esatzen gira lere atxikitzea hori, ba ez da erisa, eh? Legatzen gira. Iban, esatzen gira, bai.
Noiz pasatuko da, pastorala?
Pastorala, ordu hemen bastirako plazan izanen da kainaren 15an eta 16an, jatsaldeko 3 eta 4an, bi egunez. Egero bardo zen hoita bat eta hoita bian irailan, eta berdin ber tenorian hiru eterditan. Hala.
Badakit ez dela ono pasatu, menan gero, baduzu haituzu ondoko proiektuak, ondoko pastolak?
Berdo taipatu itxaruri. Voilà.
On connaît nous casque quand galera bat, amets bat.
Amets bat. Abe amets abe hementik landa, pastorluntik landa, izan ditin hamar pertsona euskaraz nahiz ikasi, beste hamar euskaraz nahiz ikasi. Hori.
Bibazu. Mileskarainitz.
Mileskar zuri, bai. Mileskar.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Ara, orki nuen, Pantxika Urruti, Inesa Gasen pastorala orkesten, horretaraz dezagun, zein
bai.
Egunetan?
Orduan, ekainaren ama bost eta amaseian bastidan, eta irailaren ogeita bat eta ogeita bian, bardo zen.
Bik, eh?
Ala.
Mi esker, Chantal. Are, guazen horrein munduko musiken deskuritzerat, eta are, noren aldi da, aldi
Chantalen.
Galtzen naiz
horrekin.
Chantal, are, Chantal.
Nire galduan naiz pizkat.
Oh.
Are, ba...
Hor gira, Chantal.
Guazen, guazen mundu...
Noat joiten gira, Chantal.
Noat, are, esloveniai... Esloveniarat.
Ah, Eslovenia.
Bai,
ados.
Zeretik ez.
Bai. Eslovenia eta hor zein amarkadetan otatu bat dugu.
Waikoa.
Waikoa. Waikoa, zer
dugu. 2008-eko amarkada.
Ados, kasu, guazen Esloveniarat 2008-karren amarkadan. Eslovenian ginen 2018an, beraz ezaizen aspaldi, eta artista Itxizan deitzen da, eta diskoa eta izenburua edo zatiaren izenburua, Megla. Eta
bai,
elektro bat giro bestakit, piskat lasaiarekin eta bai, musika horietariko bat entzuten alduzuna, ez dakit gaualdi baten
duzularik zure kapuera edo akizu? Edo taixi edo
arzen oso trago bat
bai,
beti alkola xantala
bai, biziki gozoa, maitatut. Ara, guazen orain, lehen aipatu bezala, Eliz Dile eta Antionari Nordorkirekin, eta hori da Zarako idazlen biltzarran aurkeztu zutelarik eien liburu bat, ordan alderantzi zeinen dugu, piskatarik eta desbardina, lehenik aurkezten dugu bigarren liburua, eta gero lehena, hor dugu beraz Intza eta Tomas Laminaren Iturria ikas argitaletxeak plazaratu zuena, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Beraz gaur aurkeztuko dugu gure bigarren eleberria, aurrendako eleberria, eta behar bada hasiko gira gure burua aurkezten, beraz ni Elixe Dilet naiz. Alor, miarritzen antitu naiz, erdaldun familia batean, eta euskara ikasi nuen duela mabost urte. Irakaslea naiz, eta orain ikasen lan egiten dut dokumentalista gisa. Ora. Eta Antion?
Ni Antion ari nordoki, bankara, eta bon, orain itzultzailean iz, ene kondu, eta ara, kitu.
Hala, beraz, gaur... Intza eta Tomas Laminaren Iturria aurkeztuko dugu. Hori da gure bigarren liburua eta sail baten bigarren titulua ere. Jadanik argitaratu genuen Intza eta Tomas Sorginaren sekretua, ikas argitaletxearekin. Eta beraz, hasiko naiz, hor sailaren ezaugarriak aurkezten. Beraz, publikoa da sortzi ameka artean diren duten aurrentzatz. Eta beti badira bi parte, eleberri bat, ipuin bat, abentura bat. Eta gero bukairan badira eleberrian aipatuak diren gaiei doazkien ezagutza artikuluak. Beraz, hor badira bi testu mota. Eta liburetan beti badugu hor mitologiari lotuak diren gaiak, eskualeriko ondarea eta gai sozial bat. Voilà. Beti bada ere kutsu fantastiko bat mitologiari lotua eta irakurleak erabaki beharko du ea fantasia den edo errealitatea. Abentura edo leberria ez da bizikiluzea eta hori auto bat da. Zerbait egin nahi genuen euskara bigarren hizkuntza duten aurrentzat. Eta beraz zerbait egokia eta gozoa jentzat edakurtzeko, baina erreski edakurtzen aldena. Liburuak beti bi ikuspuntutik idatziak dira, beraz badira bi protagonista, neska bat, Intza eta mutiko bat, Tomas, eta abentura kontatua da beraien ikuspuntutik, beraz edo Intza edo Tomas eta tarteka mintzatzen dira. Bon, hor orain aurkeztuko dizuegu liburua, pixkat gobeki. Bon, beraz, hor zer kontatzen du liburuak. Udako bakantza dira, eta Intza eta Tomas ohartzen dira gauza estoiko batzuk gertatzen direla herrian. Herriko iturria agortua da, eta hori ez da sekula gertatu ordu arte, eta gainera badira jende misteriotsuak herrian, ibiltzen direnak. Emazte asteritzar bat, bi gizon, biziki, pixkat, bitxia. Beraz, inkesta bat abiatuko dute eta ohartuko dira mugimendu susmagarriak badirela, meategi zaharren inguruan. Eta, hor biziki hausartak izanen dira eta lurra sustintzen den proiektu bat badela ohartuko dira eta geldi araziko dute. Ora. Eta orain, hitza pasatuko diot, Antoni.
Beraz, bai, inspirazio iturriak, hor, meategien inguruan kokatu da. Bo lehenik, egan behar da, beraz, ostion egan dut, bankajan izala, eta bankan badira meategiak, hori lehen gauza, pixka bat horretan ahonditu gira, horren inguruan, ez barnean, zautzen ditugu txipitik. Eta gero, duela zenbait urte, izan zen Sudmin izeneko proiektu bat, itxasu, espeleta, inguru horretan, eta nahi zituzten meategiak, do, ikertu zuten, bazen meategi proiektu bat. Eta, bo, ideia hortik atera zaigu, egeran. Eta gero nahi genituen, beraz, ere aipatu Euskal Herriko olak eta labe garaiak, garai batez oso garrantzitsuak izan direnak. Eta pixka bat ikusi ere erakutsi gaztei, bon, begia pixka bat sohotxa duenak edo badakienak ikusten du mendian eta ibiltzen delaik ikusten du mea nun izan daiteken. Badira sein ale batzuk edo meategiak nun izan diren. Badira ala, mendian eta sein ale batzuk eta hori. Nahi genuen erakutsi eta baita laminen, bon, laminak... Sakatu ditugu hor, pixka bat, iturri historio bat baita, eta beraz, laminen ezaugarri batzuk ere ezarri ditugu hor. Eta gero, ara, euskararen aldetik, bon, bada, badakigu liburuan itzi idazten dela hegoaldean, eta eskertzen da, bestena zezkinuk ekasik deuze irakurtzeko, edo kantitate biziki txipia, baina, bon, badute kutsu bat. Eta beraz guk idatzi dugu batuaz, baina, batua da bai, baina iparraldeko kutsuarekin edo iparraldeko aldaerekin, zenta batuak eskaintzen baitu aukera, askotan sinonimoak edo formak eta dena batua da, Euskal Zaindiak onartzen duen dena batua da, baina bakotxak bere gisara edo, badira autu batzuk, eta guk egin ditugu iparraldeko autu horiek, eta ostion erran den bezala, ba, hor, Elisek pixka bat esplikatu du, Tomas, familia erdaldun batean azidela, edo, eta hor, beraz, berak badu euskara eskolajagoa erranen dugu, eta aldiz intza, hori, familia euskaldun batean azidenak, horrek badu behar ba, entxeatu gira bedein, kutsu errikoiago bat emaiten. Ara, hori da, jan nahi nuena. Gero nola lan egiten dugu, bo, ara, biek elgarrekin bizi gira, eta beraz, horako proiektu bat badugulaik, liburu bat, hor dago, eta beraz, aipatzen dugu, demora guzian, edo demora guzian ez, erregularki usu, gozarian, edo autaura, bo, komentatzen ditugu, gero Elisek, erranen dut egia, zera, adimena gehiago Elisen burutik ateratzen dela, eta nik gehiago forma. Eta beraz, ara, Elisek zirriburro bat idazten du, eta gero, bo, irakurtzen dut, berriz idazten dut, berak irakurtzen du, idatzi dudana, eta hola joiten gira gauza ontzen. Ara.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Bo, segituko dugu gero Eliz Direte eta Antion Arrin Ordokirekin beste liburu baten aipatzeko, baina lehenik are Santarek aukeratutako talde baten kantu bat entzunen dugu, Robi taldeak gainera berriki taulen gainean izan dira. Eta zin kantu aukeratu duzu?
Gure lekukotasuna.
Zuzenean.
Zuzenean. Bai. Ara, ba, kontzertuan bagina bizela. Pentsatu
hori da.
Guazen.
Gauan, deneri. Oh,
zen gara askotan. Oskarioa ez darri nahi denengo gobiotzetan. Baina giroa ez dago naski alaitzeko tenoreta. Orain dikere gure herria ari baita negarreta. Ari baita negarreta. Ez dugu segur gauza handirik herriari eskaintzeko. Bakar bakarrik zenbait olerki hemen zuei kantatzeko. Gure zinez, gure herria, asko maite dugulako. Eta kantuaz, gure moldea, nolaz behit zerbitzatzeko. Oh, oh, nolaz behit zerbitzatzeko. Badakigu bai, kantuaz beste, nahi duela herria. Aiaren ez dira, denuntzat berri, irautzaren iturria. Bako txamberaz, bere xalea, ezagitzala. Zatzen dira etxea. Etxe batean nork ez du maite zeri kantu zarindena. Baina kantua ez da ezazki egin behar ere lan. Irabazteko Euskarin askatasuna. Burruka gaiten irabazteko Euskarin askatasuna. Euskarin askatasuna. Euskarin askatasuna.
Zuzenean bai, Robi taldea, gure lekukotasuna kantu ikaragarriarekin eta Beñadinen arabera Euskal Herriko munduko riff oberen sortu zutera kantu horren dako. Ara, guazen horrein berriz ere Antion Ariñordoki eta Eliz Diletekin hor...
Lehen liburuarekin.
Lehen liburuarekin, lehen orkestu dugu bigarren, horrein lehena, Elkar Argitaletxean orkestu zutena, Aize Leizean guazen.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Horra, beraz, gure liburaren protagonista, Aize deitzen da, ama hiru urteko neska da, eta musikari bizikiona. Bakarrik bizi da amarekin, baina amak ez du ongi zaintzen, eta gainera zaitasunak ditu kolegioan. Jazarpena jasatzen du gerakide batzuen partez. Eta proposamen bat jaso du urruneko musika eskola famatu batean sartzeko. Eta beraz, hor, voilà, auto bat egin beharko du, ea joaten den edo ez, zenta gainera amak presioa egiten dio joan ez dadin, eta bakarrik ez usteko. Voilà. Eta egun batez, ustarizeko arpeak bisitatzera doa, kolegioarekin, eta nahi gabe, marka bitxi bat ukitzen du murruan, alor hori ez da egin behar, baina voilà, marka hori ukitzen du, eta ondorioz, konortea galtzen du, eta iratzazen delaik, ohartzen da, beste leku berean dela, baina badela zerbait berezia, gauza hainiz aldatu direla, eta iragan urrunera jauzi egin duela, iniziazio erritu baten erdian. Eta hiru egun, egon beharko da, arpearen sakonean, bakarrik. Eta amets bat zuen bidez, atseman beharko du bere bizian zer egin nahi duen. Eta ez dakigu ea ametsak diren edo oroitzapenak, beraz hor sartzen da, hor histori aurrean. Beraz hori da, pixkat, sinopsia. Beraz erranen nuke, liburu horrek bi ardatz nagusi dituela. Badela alde psikologiko bat, beraz, nerabezaroari lotuak diren gaiak, nortasunaren eraikitzea, bere burua ezagutzea, zer den handitzea, hautatzea, bestekiko harremanak, eta beldurrak, jazarpena, eta bar. Eta ere, badela alde historikoa eta kulturara. Kontakizunari esker, irakurleak Madeleine Aroa hobeki ezagutuko du, eta eskualerian bertan diren aztarn arkeologiko batzuk ere. Hora, liburu hori ama urtetik goitiko irakurlean zat pentsatua da, baina aipatzen diren gaiak bizi osoan egokiak, dira bizi osoko lana, eta eldu gisa ere behar bada badugu zer pentsatu. Beraz, liburua aurkeztu dut, orain Antzioni utziko diot itza, gehiago aipatzeko.
Beraz, proiektua nola dinizitzaigun burura, lehenik arpeen bisita bat, izturitzeko arpeen bisita bat egin genuen, Erisek eta biek, eta bakizuen unden izturitze, basena baren, eta beraz, guk ezagutzen genituen hango konkrezioak, estalaktitak eta estalakmitak. Baina, bisita hartan, bazen hor teknikari bat edo historiari bat, gidaria, historialaria zen, Ode la Barge, eta berak alderdi historikoa, aurkeztu zigun, eta hor ohartu ginen izturitze biziki leku garrantzitsua izan dela historia aurrean, eta ala, batez ere, Madeleine Aroan, frantsesez Le Magdalenien erraiten dena, eta hor, bizkit jendetsua izan zela, izturitze, eta ez gainera bakarrik bizitoki, baizik eta jendea han biltzen zela olako erromeriak edo ez dakigu xuxen. Baina jendea tarteka erregularki biltzen zela, hor, bazela, ez zela bizitoki normal bat. Nolabait, niri burura etorri zitzaidana zen, orduko EHZ eta bat. Eta, horrekin hasi ginen pixka bat, gauza hori aipatzen, eta, niri buruaren ideia hola ernatu zen. Eta, gero bisita batzuk egin genituen, museo batzuen bisitatzera, hor Parise ondoan den Saint-Germain-en-Laye izenekoa, eta han baita izturitzen atseman duten txirula, eta behaz, Europako txirula zaharrenetarik bat, eta hori txertatu ginuen ere historian, eta hori da. Gero ez da bat ere ikerlari lana, fikzioa da, baina entxatu gira ez zozokeririk idaztera. Historiaren kontrako gauzarik ez idaztera. Piskat xuxen ibiltzera, kitxo. Eta gero, liburuaren ikuspegia, piskabat labortu. Ostion erran dut, gainera. Piskabat, beraz, euskararen aldetik, euskara batua zidatzia dela, baina ipar aldeko nabardurak sartuz. Hori da.
Ara.
Ongi da.
Aize leizean, Antion Arinordoki eta Elix Dileren liburua elkar argitaletxeak presentaturik, bai? Naizin duten gehitu bai. Zerbet.
Hor, liburuan ez da ilustraziorik, baina lan egin dugu gure lagun batekin, eta olako margo bizki ederak egin ditu, eta sartuak dira liburuan, eta laguntzen dute be historian sartzen.
Nor da, zuen marrazki gilea?
Anise Butron, barkatu.
Anise Butron.
Anise Butron, balio zuen horren presentatzea ere. Dutari gabe, mire esker zueri.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Ara, eskertzen ditugu, bai, Eliz Dile eta Antion Arinordoki, eta espero segun zail hori aberastuko dutela. Etorkizun labur batean, guazen orain musikarekin, hor, ustut, taldi mitiko bateko partaide
hori
batean.
Hori da, xantarek autatu zian errobi, bon, obekio egiteko
zaila da.
Orduan, hartu dut, bon, egen maizua, orduan. Hautatu diat David Gilmouren azken kantua.
David Gilmour, haipatuz.
Pink Floyden kantaria eta gitarista. Eta jara ikusiko, zenta ez dut entzun.
Hori deskurrituko dugu, denek elkarrekin bera. The Piper's Call, guazen.
Everlasting, can't undo that voodoo that you do, and the knots that we fasten will not work themselves loose. Whatever it takes, steer clear of the snake. The hell is paved with gold, they'll tell you. All the things that you don't need, they'll sell you. Outrageous.
David Gilmour eta The Piper's Cold maitatut.
Bai, David bai. Gilmour ez da sobera aldatzen, beti soloak.
Bai, zigarrizkoa. Eta soloetatik,
bai.
Azteuntako esaldirat.
Bai, etxi begiak.
Kasu.
Nigarari ez fida, tipulak ere baiterama.
Bikai. Biesker. Azte un bat pasta zuri.
Xabera.
Ez du edazte hartiu?
Bai.
Agur bero bat. Entzule guziei izan untza.
Radio Cultura. Puntueus.